โยมเชื่อไหมว่าหลายคนพอพูดถึงเรื่องคำว่าความตายเนี่ยรู้สึกจะว่าไม่เป็นมงคลจริงๆแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องความตายเนี่ยเป็นประจำเลยถ้าโยมจำไม่ถ้าโยมจำได้ที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอได้กำหนดความตายอยู่หรือไม่พระอานนท์ก็กราบบังคมทูลต่อพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพุทธเจ้านั้นได้ระลึกถึงความตายอยู่พระเจ้าค่ะอานนท์เธอระลึกอย่างไรข้าพุทธเจ้าระลึกอยู่ความตายถึงวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์แม้เราตถาคตตรัสรู้ธรรมแล้วเราระลึกถึงความตายอยู่ทุกขณะ ทุกขณะลมหายใจที่เข้าออกอานนท์เธอยังชื่อว่าผู้ประมาทโยมลองฟังดูขนาดคนระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งเนี่ยนะยังประมาทอยู่ก็แสดงว่าความตายนั้นอยู่ใกล้พวกเรามากเลยพระพุทธเจ้าจึงให้เราระลึกถึงทุกขณะลมหายใจเข้าออกมรณะสติภิกขเวภาวิตาพหุรีกตามหัพพลาโหติมหานิสังสาอมตโตกตาอมตะปริโยสานาติซึ่งแปลใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมรณะสติอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นธรรมมีผลมีอานิสงส์อันใหญ่หลวงยังถึงอมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดยมฟังแล้วแปลกใจไหมบุคคลที่ได้ระลึกถึงมรณะแต่ทำไมจึงบอกว่ายังถึงอมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดโยมฟังแล้วก็น้อมพิจารณาแล้วเราจะได้ทราบว่าทำไมคนที่เขาเจริญมรณะสติแทนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดถึงความตายระลึกถึงความตายแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าใครก็ตามที่ระลึกถึงมรณะแล้วนะมรณะสติทำให้ยังลงสู่อมตะธรรมได้ทำไมพวกเราไม่คิดถึงอายุยืนยืนยาวๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกยังถึงอมตะธรรมแต่นี้กลับแสดงว่าบุคคลที่เจ จริญมรณสติยังลงสู่อมตะธรรมมีอมตะธรรมเป็นที่สุดแสดงว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณากันสักนิดนึงว่าทำไมคนที่เขาเจริญมรณสติแต่เป็นผู้ที่จะยังลงสู่คุณธรรมอันเป็นอมตะยมรู้ไหมอาตมาก็เคยจริงๆ จะบอกกำหนดก็ยังไม่ใช่เริ่มแรกจริงๆเลยนะเริ่มจริงๆเลยในช่วงที่ยังบวชใหม่ๆประมาณพรรษาที่3ประมาณนี้นะประมาณพรรษา3 2 3นี่แหละอยู่ๆจิตมันก็ระลึกว่าตัวเองจะตายไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าหรือแม่ชีญาติโยมเคยมีสภาวะอย่างนี้ไหมอยู่ๆขึ้นมาก็ระลึกถึงคำว่าตายและจิตก็ตกอยู่ในความตายจริงๆก็รึกอยู่งั้นนอนไปก็เห็นว่าตัวเองจะตายก็บอกตัวเองว่าเราคงจะตายจริงๆลงไปส่งน้ำในห้องน้ำจิตมันก็ยังระลึกขนาดตักขันน้ำรถกายยาอยู่มันก็บอกว่าจะตายแปลกไหมโยมคว้าบาตรออกบิณฑบาตเดินไปก็ว่าตัวเองจะตายระลึกถึงเห็นแต่ความตายตัวเองจะตายอายุเราสั้นอายุเราสั้นเราจะตายนั่งเคี้ยวคำข้าวก็เคี้ยวกับความตายมันแปลกดีตมาไม่รู้ว่านี่คือมรณสติที่เราเคยอบรมมาแล้วเป็นบุญวาสนาที่เราได้สั่งสมไว้ไม่เข้าใจหรอกก็ไม่ได้มีครูอาจารย์ไหนสอนก็ไม่รู้มันเกิดขึ้นเองนั่งดูอะไรเราจะตายจริงเหรอเนี่ยวันวันหนึ่งไม่ต้องคิดอะไรแล้วโยมคิดแต่จะตายอย่างเดียวเอาไหนๆก็จะตายก็ไปป่าช้าดีกว่านั่นก็ไปภาวนาอยู่ในป่าช้าเลยนั่งอยู่กับคนตายความตายนี่แหละไหนๆก็จะตายวุ่นวายทำไมไหนๆก็จะตายโลภโมโทสันไปทำไมดูดิโยมวาสนาที่เราสั่งสมอบรมจิตมามันก็ดีอย่างนึงนะพอรู้ว่าจะตายเนี่ยมันบอกว่าวุ่นวายทำไมถูกไหนๆก็จะตายทำไมไม่ตายอย่างผู้สงบตายอย่างปลาที่ดิ้นอยู่บนน้ำดิ้นอยู่บนพื้นดินบนบกเนี่ยเพื่อรอมดมากัดกินเนี่ยมันไม่ไหวสลัดไม่ออกความคิดว่าจะต้องตาย สลัดไม่ออกความคิดว่าจะต้องตายนะ มันก็แปลกดีจริงๆนะแปลกสลัดไม่ออกนั่งอยู่ก็มีแต่มรณสติเกิดกรรมฐานข้ออื่นไม่ต้องทำหรอกโยมไม่ต้องทำเลยสติมันตื่นนั่งอยู่ในป่าช้าเป็นเหตุที่อาตมาอยู่ป่าช้าอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งปีนะครึ่งปีอยู่กับความตายทำความรู้จักกับความตายอยู่กับความเงียบอยู่กับความมืดอยู่กับความสงบอยู่กับความน่ากลัวอยู่กับสิ่งที่ใครก็ไม่ต้องการแต่เราอยู่กับสิ่งนั้นเพราะเราจะตายแล้วโยมเชื่อไหม ถ้าโยมรู้ว่าโยมจะตายวันนี้พรุ่งนี้กินอะไรเนี่ยมันคงจะไร้รสชาติโยมจะทานอะไรก็คงจะไม่อร่อยแน่เลยคงจะไม่นั่งเบิกบานอยู่นะหรือว่านั่งคิดอยากรวยตอนนี้นะความตายมันเป็นสิ่งที่ปล้นทุกอย่างจากชีวิตที่มีนะยมจำคำนี้นะคนถึงเขากลัวกันเพราะความตายมันพัดพรากทุกอย่างมันจะพรากทุกอย่างไปไม่ว่าลูกสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สมบัติคนรักทั้งหมดความตายมันเป็นตัวพัดพรากทุกคนกลัวกลัวฉะนั้นคนจึงพยายามมีทรัพย์ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาเดี๋ยวไม่มีเงินจะตายเร็วพอเป็นโรคขึ้นมาไม่มีเงินรักษาก็กลัวกันเพราะความตายมันปล้นทุกอย่างที่เรามีโยมจำคำนี้ธรรมะว่าโจรว่าเขาปล้นยกเค้าที่เขาเรียกกันนะแต่มันไม่เท่ากับความตายที่ปล้นเรานะมันหมดทุกอย่างเลยที่เป็นวัตถุภายนอกที่เราสร้างที่เราทำที่เรามีมาทั้งชีวิตนะหมดเลยไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีค่าสักเพียงไหนจะซ่อนไว้ที่ใดความตายมันพรากไปหมดเลยใครไม่กลัวก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วยอมกลัวไหมคนที่รักจะต้องตายยังตกใจอยู่ใช่ไหมนั่นเป็นเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เมื่อไรเราเข้ากระแสความเป็นพระอริยะหรืออริยบุคคลเราจะรู้สึกสัมผัสความตายอยู่ทุกวันยอมเชื่อไหมล่ะไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะรับสั่งต่อพระอานนท์ว่าอานนท์เธอกำหนดความตายไหมส แสดงว่าพระพุทธเจ้าเองก็สัมผัสอยู่กับมัจจุราชมุตติยูมรณะภัยตมาก็นั่งดูเจ้าจะพรากชีวิตของเราไปทุกอย่างหรือที่พ่อแม่ให้เรามาแต่เมื่อเราหนีท่านไม่ได้เราก็จะไม่หนีในเมื่อเราสู้ท่านไม่ได้เราก็ไม่สู้ยมฟังให้เป็นนะในเมื่อเราหนีความตายไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องหนีในเมื่อเราสู้กับความตายที่จะไม่ตายไม่ได้เราก็ไม่สู้แต่มีอย่างหนึ่งความตายจงจำข้าไว้ข้าก็จะไม่วุ่นวายกับเจ้าและมันไม่มั่นหมายกับเจ้าเช่นเดียวกันเรามาทำความเข้าใจกันคนละครึ่งทางจะเป็นจะตายเรามาเจอกันคนละครึ่งทางแต่ตอนนี้เรายังไม่ตายเราก็จะใช้ทุกอย่างที่มีในชีวิตที่พ่อแม่ให้มาและที่เราแสวงหามาเราจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อความเป็นและก่อนไปสู่ความตายเราไม่กลัวท่านหรอกฉะนั้นพวกเรามาทำความเข้าใจกับความตายแล้วโยมเชื่อไหมพอจิตมันเข้าสู่ความตายที่บอกยังลงสู่อมตะธรรมธรรมบอกคำนี้ไม่แปลกเลยไม่แปลกจริงๆพอจิตของเรายังลงสู่ความตายได้ดูเหมือนโลภโกรธหลงมันก็ดับลงคนจะตายเมื่อรู้ว่าจะตายโลภไปก็เท่านั้นได้มาก็เท่านั้นเพราะทุกอย่างต้องโดนพรากอยู่แล้วโยมโดนพรากพลัดพรากหมดทุกอย่างในเมื่อจะต้องตายวุ่นวายทำไมจิตอย่างนี้ตมาบอกไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่จะยังลงสู่อมตะธรรมอาฆาตโกรธพยาบาททำไมเราจะตายอยู่แล้วมันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์อะไรเลยจิตที่เรามาผูกอยู่อย่างนั้นเราจะตายแล้วจงปลดปล่อยความชั่วร้ายทั้งหมดไม่ใช่คำง่ายๆนะแต่มันเป็นคำที่เรียกว่าธรรมดาของจิตที่ได้ระลึกถึงความตายเห็นอย่างนี้แล้วก็เราจะปลดปล่อยโยมปลดปล่อยเป็นไหมวันนี้ธรรมาถามพระบอกเป็นอย่างไรพระบอกหนักกว่าเดิมครับแสดงว่าจิตของท่านยังไม่ปลดปล่อยเพียรเพ่งปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่ายึดถือว่าเราจะต้องเป็นนั่นเป็นนี่ ได้นั่นได้นี่ไม่ใช่ได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่าจิตของเราวางได้แค่ไหนธรรมมันก็เกิดเท่านั้นยึดแค่ไหนมันก็เป็นตัวเราใหญ่เท่านั้นแล้วภาวนาไปจะรู้เองตมาก็นั่งดูความมืดในใต้ฟ้านี้ไม่ได้ทำให้เรากลัวเลยความเงียบในป่าช้าไม่ได้ทำให้เราต้องสะดุ้งกลัวเลยความเยือกเย็นในค่ำคืนดึกสงัดไม่ได้ทำให้เราต้องสยองกล้าวเลยเราเข้าถึงความตายความกลัวก็ไม่มีเชื่อไหมล่ะนักรบที่เก่งที่สุดคือเห็นความตายแต่ไม่กลัวตายไม่อย่างนั้นเป็นนักรบที่เก่งไม่ได้มันมีแต่ความกังวลมันมีแต่เหตุผลที่จะไม่ตายท่านเป็นนักรบแท้จริงไม่ได้ท่านต้องเห็นความตายในการรบแต่ท่านไม่ได้กลัวแต่ท่านรู้ความตายหมายถึงอะไรพอตายเกมหยุดหมดเลยนะเกมชีวิตของคนนี้หยุดไม่มีใครล่าท่านอีกแล้วจบและท่านก็ไม่มีสิทธิ์ไปล่าใครจบแต่สิ่งที่ต่อมาก็คือภพน้อยใหญ่ที่ท่านยังต้องไปต่อนั่นไว้อีกตอนหนึ่งพอนั่งดูกำหนดดูความตายแล้วพอเราเข้าถึงความตายแล้วโยมเชื่อไหมล่ะจิตมันเย็นจิตมันไม่ร้อนนะคนที่กลัวตายจิตร้อนสับสายกระวนกระวายงุดงิดคิดมากฟุ้งซ่านแต่พอจิตเข้าถึงความตายแล้วต้องทำให้ถึงจริงๆนะถ้าทำไม่จริงเนี่ยมันเหมือนวางตัวเองไม่ได้โยมรู้ไหมพวกเราติดตัวตนตรงไหนตรงที่ไม่ยอมตายไปดูพระอรหันต์ทุกองค์ท่านยอมตายหมดแล้วจิตเข้าถึงความตายยังลงสู่อมตะธรรมนี่คืออานิสงส์ของการเจริญมรณะสติไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาพอท่านเข้าถึงความตายทุกอย่างดูเหมือนมันจะจบแล้วนะความโลภคำว่าความโลภมันเกิดจากคนคิดว่าจะไม่ตายจะอยู่สัก100ปี50ปี30ปีเราต้องหาเยอะๆแต่พอรู้ว่าจะตายวันนี้พรุ่งนี้คิดไหมว่าอยากรวยนะ อ่ะงั้นตมาจะให้ใครอยากได้เงินสัก100 ล้านยกมือขึ้นให้ตายเดี๋ยวนี้เลยเชื่อไหมตมาว่ายังมีคนยกบอกให้ลูกเป็นคำตอบที่ฉลาดแต่โง่มากจริงสงสารลูกอยากให้คนที่รักมีความสุขเราตายไม่เป็นไรเหมือนคนประกันชีวิตเอาไว้นะพูดได้อย่างดีเลยโหประกันจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงสมาถามคำเดียวแล้วเวลาตายนะใครรับไปพอพูดจบสมาถามทั้งหมดที่เราประกันชีวิตพอตายเสร็จใครรับไม่ใช่คนประกันเยอะงั้นไม่เอาก็ทำเพื่อลูกหลานกลัวคนข้างหลังจะลำบากแต่มาเข้าใจเราเป็นปุถุชนมนุษย์ด้วยกันเข้าใจคำนี้ดีเข้าใจและเข้าใจดีด้วยแต่สิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบสุดท้ายไม่ใช่อย่างนั้นคำตอบสุดท้ายท่านดับทุกข์ได้เลยอย่างลูกหลานสามีของเราคนที่รักเนี่ยยังมีนรกอยู่ไหมในความตายตรงนี้ถ้าจะกลัวคำว่าตายต้องกลัวว่าตายแล้วตกนรกไหมแต่ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวไม่ใช่คือสิ่งชั่วร้ายธรรมะไม่ได้มองความตายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายหรือความตายเป็นอัปมงคลไม่ใช่เราศึกษาธรรมะเราก็ต้องยอมรับความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นธรรมดาจริงๆก็เลยไม่ตกใจไม่ตกใจพอเรานั่งเข้าถึงความตายจริงๆจิตขณะนั้นยอมรู้หรือเปล่ามันเย็นมันแยกรูปนามได้จริงๆมันอัศจรรย์นะตอนเป็นทั้งชีวิตแยกรูปนามไม่ได้พอกำหนดลงสู่ความตายในจิตนั้นได้จริงๆแยกรูปนามชัดเจนเรื่องจริงทำให้ได้แล้วจะรู้แต่มันต้องเข้าถึงจริงๆนะหลายคนที่นั่งภาวนาบางคนเหมือนลมจะดับตกใจกลัวจะตายบ้านยังผ่อนไม่หมดเนาะเดี๋ยวเขาจะมายึดลูกยังไม่โตหรือสามีเมายังไม่กลับบ้านยังห่วงเขาอยู่หรือว่าแชร์ยังไม่ได้เปียอย่างเงี้ยมันมีเรื่องเยอะของแต่ละคนมันก็มีไปแต่ละแบบกลัวว่าจะตายรีบถอนเลยโถจริงๆแล้วโยมไม่เข้าใจว่าในขณะนั้นและจิตมันกำลังดำดิ่งลึกลงสู่ในอัปปนาสมาธิหรือในการเจริญอานาปานสติที่ก่อให้เกิดพอเราไปกลัวและถอนออกแล้วเชื่อไหมทำใหม่ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม ตมาเสียดายโอกาสแล้วนะถ้าใครทำได้อย่ากลัวตายให้ตายไปเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคนเผามีไม่นั้นก็เน่าเชื่อเถอะโยมเขารีบเผามันเน่าเป็นเชื้อโรคอย่าไปกลัวนะถ้าเราเจริญกรรมฐานอยู่ลมหายใจของเราดูมันเบาลงเบาลงเบาจนมันกับจะเงียบเงียบเงียบเงียบมันจะหายไปเนี่ยไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องตกใจเขาเรียกกำลังของสมาธิมีมากแล้วลงสู่ในอำนาจของฌานพออยู่สักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันถอนออกมาสมาธิก็ไม่ใช่เที่ยงโยมอย่าไปทุกทักว่ามันเที่ยงอย่างนั้นนะไม่เที่ยงไม่ว่าพระจะเข้านิโรธสมาบัติหรือเวทีนิโรธสมาบัติในขั้นอรหันต์ที่ทำได้ไม่ใช่ว่าเที่ยงนะไม่เที่ยง7วัน9วัน15วันฌานนั้นก็คลายออกไม่ต้องกลัวหรอกชีวิตของเราเนี่ยที่กลัวก็คือตายแล้วเราตกนรกหรือเปล่าตรงนี้น่ากลัวกว่าพอเราทำได้จนถึงความตายจริงๆนะโยมเชื่อไหมฟ้าร้องฟ้าผ่าไม่สะดุ้งไม่ตกใจนะไม่ตกใจถ้าจิตมันถึงความตายแล้วไม่กลัวแล้วตรงนั้นแต่ผัสสะมีอยู่นะผัสสะการกระทบอะไรมันก็เหมือนถูกของร้อนก็ยังร้อนถูกของเย็นก็ยังเย็นอยู่มีแรงสะเทือนก็ยังสะเทือนอยู่แต่ว่าจิตตรงนั้นเนี่ยไม่สะดุ้งที่บอกยังลงสู่อมตะธรรมตรงเนี้ยอาตมาว่าหลายคนที่ภาวนาแล้วจิตมันยังปลงไม่ลงยังวางไม่ได้กำหนดความตายให้เยอะเข้าไว้แต่มีหน้าที่การงานโยมต้องทำเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าจิตเราน้อมมรณสติระลึกถึงความตายเขาพอจิตของเราน้อมถึงความตายแล้วทุกอย่างเนี่ยมันตัดได้เลยตัดกระแสได้ทุกเรื่องเลยนะก็ถึงบอกตมาบอกเราจะตายแล้วเขาเอาเพชรนินจินดามากองเอาไว้ถามว่าเอามาทำไมมันไม่มีประโยชน์กับคนที่จะตายดอกเอาไปประดับกับคนที่ยังเป็นอยู่เถอะจิตของเรามันตายแล้วจุดนี้ไม่หลงเลยเอาเงินทองมากองอีกบอกเราหมดโอกาสที่จะใช้แล้วประโยชน์ตรงนี้ไม่สำเร็จกับเราแล้วจิตของเราเข้าถึงความตายไปแล้วมันตัดเลยกระแสความโลภตรงเนี้ยหมดแม้ความเกลียดชังความพยาบาทความอาฆาตอยู่เนี่ยที่เคยมีพอจิตเข้าสู่ความตายจริงๆเราจะโกรธอีกทำไมเกลียดอีกทำไมในเมื่อเราจะตายแล้วสิ่งนี้ไม่มีแก่นสารประโยชน์ในจิตนี้อีกเลยเป็นกรรมอโหสิแล้วก็แผ่เมตตาสัพเพสัตตาไป สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแผ่ให้เขาเราอโหสิจิตเราไม่โกรธท่านไม่เกลียดท่านไม่แค้นเคืองท่านไม่พยาบาทกรรมอันใดที่มีต่อกันเลิกแล้วต่อกันจงเป็นสุขเป็นสุขย่อมสังเกตไหมเวลาเราพอรู้ว่าคนนี้ตายถ้าเราเคยโกรธกันมาหรือเจ็บใจกันมาเราจะรู้สึกเหมือนจะอโหสิยกโทษไม่ให้มีเวรต่อกันฉะนั้นทำไมเราไม่ทำตอนเป็นเป็นเราทำตอนเป็นเป็นเลยถ้าโยมอยากพิสูจน์ว่าจิตของเรานี้ละได้จริงไหมความโกรธความแค้นความเจ็บใจเสียใจที่เคยโดนกระทำกับบุคคลนั้นมาโยมน้อมใบหน้าเขาเข้ามาและโยมกำหนดจิตนั่งดูสักพักใหญ่ๆก่อนจิตมันตายไหมถ้าจิตมันไม่ฟูไม่แฟบนั่นแหละจิตเข้าถึงความตายและโยมก็แผ่ไปจงให้เขารับรู้ในกระแสธรรมกระแสจิตของเราเวรภัยไม่มีจิตเราไม่มีเวรเป็นกรรมอโหสิที่เคยมีต่อกันทุกภพทุกชาติให้เลิกแล้วต่อกันมันตัดกระแสได้เลยที่บอกพยาปาทะนี่ก็คือนิวรณ์ข้อหนึ่งถูกตัดออกจบลงเลยมีหน้าจึงบอกยังลงสู่อมตะธรรมที่แรกตะมองมันเป็นไปได้ยังไงแค่นึกถึงความตายก็ใจสั่นแล้วแต่พอเราปฏิบัติจริงๆไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะโยมเชื่อไหมนี่เป็นเรื่องเล่าเท่านั้นให้ฟังไม่ใช่เรื่องจริงอิงเป็นนิยายขนาดนั่งอยู่ในป่าช้าแท้ๆกลิ่นสาบเหม็นมาอยู่ข้างๆอยู่เบื้องหน้าจิตยังไม่สะดุ้งเลยรู้ทั้งรู้ว่ามีอามนุษย์อยู่รอบมันสัมผัสได้จิตมันรู้ได้ในภูมิภพตรงนั้นไม่ตกใจไม่ผวาไม่กลัวมีแต่แผ่เมตตาบุญอันใดที่เราบำเพ็ญมาแล้วขอให้ท่านจงเป็นผู้รับในกุศลผลบุญที่เราได้บำเพ็ญเราอุทิศให้ท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากสภาพทุกข์ทั้งปวงถ้าท่านถึงสุขขอให้มีวิมานความสุขเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปจงเป็นสุขเป็นสุขเถอะเราอุทิศแผ่ให้สิ่งนั้นก็อันตรธานไปถ้าจิตของเราถึงสภาวะธรรมจริงๆจะมีผู้มาขอส่วนบุญอาตมารับรองได้ว่าเป็นเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆดวงของจิตนั้นจะไม่มีมาก่อกวนจะไม่มีมาทำให้เราต้องไม่มีจะมาแบบอาการที่วุ่นวายหรือจะมาหลอกหลอนโยมรู้ไหมเพราะอะไรอำนาจแห่งคุณศีลคุณธรรมตรงนั้นเนี่ยมันแผ่ไม่ธรรมดาอามนุษย์เขาเห็นเขารู้เลยว่านี่คือนามบุญสำหรับเขาเขามาขอส่วนบุญ ถ้าโดยเฉพาะเป็นญาติด้วยแล้วเข้ามาแน่นอนถ้าภูมินี้เขาพึงรับได้เขาจะมาถึงบอกยังลงสู่อมตะธรรมบอกจิตมันแผ่ออกไปถึงบอกว่ามีความเย็นและมีกุศลเกิดจิตสว่างสงบจิตปล่อยวางแยกรูปนามเห็นชัดเจนกายจิตชีวิตกับธรรมะสุขกับทุกข์เห็นสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนโลกย่อลงมาอยู่กับที่จิตที่เรานั่งกำหนดเห็นสภาวะธรรมที่เกิดที่มีที่ตั้งที่เป็นที่ดับที่เกิดที่มีที่เป็นที่ตั้งที่ดับไม่มีอะไรจะพรากใจเราได้อีกแล้วเพราะเราเหลือเพียงความตายเท่านั้นจะมาบอกไม่มีอะไรพรากความตายได้อีกเลยพวกเรายังเป็นจะถูกพรากออกทุกอย่างแต่พอจิตยังลงสู่อมตะธรรมถึงลงสู่มรณสติไม่มีสิ่งใดพรากจิตนี้อีกเลยจิตมันรู้ตรงนี้โยมรู้ไหมคำนี้คำเดียวมันแผ่ไปไกลแค่ไหนโยมว่าไม่มีอะไรที่จะพรากจิตที่ยังลงสู่อมตะแห่งความตายที่เจริญด้วยมรณสติไม่ธรรมดาโยมรู้ว่ากระแสจิตมันเป็นคลื่นไม่ธรรมดาไปไม่รู้กี่โยชน์หรือไม่รู้กี่ภพไม่เช่นนั้นเอาเพียงแค่มหากัสสปะเถระเวลาออกจาก นิโรธสมาบัติพระอินเนี่ยยังทราบยังลงมาเพื่อขอส่วนบุญนั่นขณะว่าเขาสำเร็จในระดับความเป็นใหญ่ของเราเทพบุตรแล้วนะแต่ยังต้องการกุศลจากผู้บำเพ็ญศีลบำเพ็ญฌานบำเพ็ญธรรมอันเป็นอมตะอยู่ไม่ธรรมดาฉะนั้นจิตที่เข้าถึงความตายไม่มีอะไรจะพรากได้อีกแล้วโยมอย่ากลัวนะต่อไปคนที่กลัวยังไม่ถึงอมตะธรรมแห่งจิตที่เข้าถึงความตายและแยกรูปนามก็ไม่ออกด้วยพูดไปเถอะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนท่องไปเถอะมันไม่เข้าไปทางไหนมันขึ้นไปที่สมองแต่จิตไม่ได้ภาวนาก็คือไม่ได้เจริญเกิดในกระแสแห่งธรรมจริงๆเมื่อกี้เราฟังแรกๆน่ากลัวเนาะพอพูดถึงความตายพอฟังไปฟังมาชักอยากตายแล้วเนี่ยแต่มารู้ว่าโยมอยากตายหลายคนแล้วเมื่อจิตของเราลงสู่อมตะธรรมแห่งมรณสติแล้วไม่มีอะไรที่จะพรากจิตนี้อีกเลยเขาไม่มีคำว่าโศกเศร้าเสียใจโสกะปริเดวทุกขโดมนัสอุปาญาตจิตไม่มีเลยความร่ำไรรำพันอีกก็ไม่มีไม่ว่าใครไม่ว่าสิ่งใดพรากจิตนี้ไม่ได้อีกเลยไม่มีใครพรากความตายไปได้ โอ้หมดความสงสัยวิจิกิจฉาความลังเลความโลเลจิตสับสายใจสับสนกระวนกระวายวุ่นวายทั้งหมดมันสงบดับลงแล้วไม่อยู่อย่างตกใจที่ยมเชื่อไหมล่ะลืมตานี่ตานิ่งเลยใช้มองคนนี้ก็ตายคนนี้ก็ตายคนนี้ก็ตายลูกเราก็ตายสามีก็ตายเพื่อนเราก็ตายเราก็ตายเรามีความตายห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ประมาทในความตายเราได้เจริญมรณสติอันเข้าสู่ความตายจิตจึงไม่มั่นหมายในชีวิตที่เป็นอยู่ว่าเที่ยงสิ่งของที่มีอยู่ว่าของเราเที่ยงเริ่มกำหนดแยกแล้วทีนี้ระหว่างทรัพย์มีไม่เที่ยงชีวิตมีไม่เที่ยงทุกอย่างสรรพสิ่งเป็นเช่นนี้เองพอเข้าถึงตรงนี้แล้วเราไม่กลัวในภพภูมิใดอีกเลยยอมเชื่อไหมเหมือนได้พรจากพระพุทธเจ้าบุคคลนี้พ้นจากความกลัวทุกอย่างมันอัศจรรย์นะถึงบอกการปฏิบัติธรรมมีปฏิหารไม่ใช่หอกหรือหายตัวปฏิหารที่ธรรมาบอกถึงปัญญาญาณหรือเจโตปริญญาญาณหรือเจโตวิมุตติหรือเข้าถึงปัญญาวิมุตติยังลงสู่อมตะธรรมตรงนั้นมันมีปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติแล้วความกลัวไม่มีอีกเลยไม่ว่าใครจะเจ็บใครจะตายไม่ว่าใครจะพัดพรากสิ่งใดท่านมองแล้วมันเฉยไปหมดแล้วเพราะจิตของท่านยังลงสู่อมตะธรรมเจริญมรณสติไม่มีอะไรที่ต้องพรากท่านได้อีกเลยไม่มีใครโกงท่านได้อีกเลยธรรมะตรงนี้ใครเอาไปไม่ได้สิ่งภายนอกโจรปล้นได้โจรปล้นได้ในสมัยก่อนพระราชาสั่งยึดทรัพย์ได้แต่จิตที่เข้าถึงความตายใครเอาไปไม่ได้แต่มาจึงบอกไม่มีใครที่พรากจิตนี้ได้อีกเลยแม้ความตายก็พรากไม่ได้ดูพระพุทธเจ้าตอนปรินิพพานสง่างามมากไม่มีอะไรเลยที่ต้องเรียกว่าปริโภทแห่งความกังวลไม่ว่าบุคคลสถานที่วัตถุสิ่งของไม่มีเลยความกังวลของพระองค์ไม่มีเลยความลังเลโลเลสงสัยไม่มีเลยมีแต่พระองค์ทราบว่ากิจของเราได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นยิ่งกว่าไม่มีกิจอันแรกคือเราได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่คือกิจข้อแรกข้อที่สองเราได้นำธรรมแห่งการตรัสรู้ ปรดเวนยสัตว์ให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เกิดอันครบในพระรัตนตรัยโดยมีองค์พระพุทธพระธรรมและพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์คิดอื่นยิ่งกว่าไม่มีแล้วฉะนั้นการจากครั้งนี้เป็นไปโดยธรรมเท่านั้นเองพระองค์ไม่มีความรู้สึกว่าพระองค์ต้องสูญเสียอะไรเลยมีแต่บอกว่าผู้ใดเห็นจิตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราพระตถาคตเจ้าแล้วก็ตรัสสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพานหันทธานิภิกขเวอามันตะยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจานี่เป็นพระวาจาในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าเมื่อตรัสเสร็จพระองค์ไม่ตรัสอีกเลยดับขันธ์ปรินิพพานเห็นไหมโยมพระองค์ยังเตือนสติเราว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปแล้วเป็นธรรมดาอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอะไรที่เรียกว่าประมาทอะไรที่ไม่ประมาทฉะนั้นถ้าเราได้เจริญมรณสติอย่างนี้วันหนึ่งชีวิตที่มันไม่เที่ยงคดเคี้ยวเลี้ยวไปมาจิตของเราที่ยังเป็นอยู่แล้วก็ยังผูกอยู่และถูกพรากไปทำอย่างไรโยมจะร้องใครก็ช่วยไม่ได้โยมบอกโยมเจ็บใครไม่รู้หรอกว่าเราเจ็บขนาดไหนทำไมต้องเจ็บเพราะมีสิ่งมาพรากเราแล้วโยมไม่รู้หรือว่าสิ่งนั้นจะมาพรากเราโยมรู้บ้างแต่โยมไม่คิดว่าจะเป็นเราลูกเราของเราสามีเราหรือชีวิตของเราหรือมันเร็วเกินที่จะยอมรับได้อาตมาถามอาตมาเคยถามตัวเองด้วยอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดก็ไม่จบในคำถามหาคำตอบอาตมาก็นั่งดูแล้วก็นิ่งเฉยนะอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดก็ไม่จบในคำถามหาคำตอบผ่านไปอีกระยะหนึ่งมาบัดนี้ได้เข้าใจในเนื้อธรรมว่าเป็นกรรมในอดีตที่เราสร้างเอาไว้ว่าเป็นกรรมนำผลจากอดีตไม่รู้เป็นกลอนหรือเปล่านั้นแต่พวกเราก็ฟังไม่ออก แต่พยายามให้มันเป็นมันไม่เป็นก็ช่างมันเถอะขอเป็นสุนทรภู่อาตมาเป็นสุนทรเธอไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้มีโวหารบ้างก็ยังเป็นสุนทรอยู่บ้างก็มากำหนดจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมาถ้ายิ่งถ้าเราเกิดทันพุทธเจ้านะโยมอยากทราบอะไรเนี่ยโยมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าสิ่งนั้นเป็นสาระแล้วแก้ความสงสัยได้พระพุทธเจ้าจะพึงแสดงให้ฟังอดีตกรรมของเราเป็นอย่างไรพวกเราฟังแล้วหมดความสงสัยและจิตนั้นรู้ด้วยนะว่าใช่ทำไมจึงรู้ว่าใช่เพราะจิตนั้นสัมผัสได้ด้วยนะไม่ธรรมดานะใครได้อยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าชี้ในเรื่องกรรมเรื่องทิฏฐิในอดีตของแต่ละคนที่มีมาคนที่ฟังเนี่ยรู้ได้ด้วยนะมันเหมือนเห็นตัวเองว่าเราเป็นเช่นนี้เธอไม่ใช่มีทิฏฐิแต่ชาตินี้เมื่ออดีตชาติพระเจ้าเล่าให้ฟังเลยเธอก็เป็นเช่นนี้แม้ชาตินี้เธอก็ยังเป็นเยี่ยงนี้อีกเธอจงเปลี่ยนความคิดนี้เสียไม่เช่นนั้นเธอจะไม่พ้นจากความทุกข์ไปได้พอเรายิ่งปฏิบัติธรรมรู้เท่าไหร่จิตเหมือนกับคำมาบอกตัวเองกับสติธรรมบอกเป็นคำเดียวกันนะสติคือคอยระลึกก็เหมือนกับบอกเราตลอดเตือนเราตลอดพอเราเริ่มเข้าใจความกลัวจะหมดไปนะอำนาจที่พวกเราหลงกันอยู่เรื่องแย่งชิงกันไม่ต้องพูดเลยขนาดเอามากองอยู่มองแบบคนจะตายอ่ะมันมีประโยชน์หรือเขาเห็นประโยชน์สูงสุดคือบุญกุศลทำอย่างไรเราจะรักษาจิตของเราได้ก็อาศัยทานศีลภาวนาทานละความตระหนี่ศีลละความชั่วร้ายภาวนายังจิตไม่ให้ลุ่มหลงติดอยู่กับความเกิดแก่เจ็บตายมันแก้ได้ทุกเรื่องเพียงแต่เราไม่ละเอียดเองถ้าโยมยิ่งภาวนาได้พบคำว่าทานศีลภาวนาโยมไปแก้เถอะได้ทุกเรื่องเลยแต่ของพวกเราเนี่ยพอเกิดเรื่องขึ้นมาทิ้งธรรมะกันพอเกิดอะไรขึ้นมาเราจะเอาความทุกข์เป็นใหญ่เราไม่เอาธรรมะมาดับทุกข์พอเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราเอาตัวตนเป็นใหญ่เราไม่ได้เอาธรรมะเป็นใหญ่ฉะนั้นสิ่งที่ผู้ภาวนาพอเขารู้จนสามารถสัมผัสจะมองมิติอีกมิติหนึ่งหรือรู้ในอีกภูมิหนึ่งก็ได้แต่ตัวรู้ตัวนี้ไม่ได้จำกัดว่าต้องรู้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่บุคคลนั้นมีอภิญญาแค่ไหนบางคนก็ปราดเปรื่องเรื่องปัญญาบางองค์ก็เก่งในเรื่องฤทธิ์ทางจิตก็แล้วแต่ฉะนั้นคนยิ่งปฏิบัติไปมันใสขึ้นนะ คนที่ยิ่งปฏิบัติแล้วดำลงดำลงหน้าคล้ำลงคล้ำลงอาตมาบอกไม่ใช่ไหว้พระทุกวันก็ยังไม่ใช่จิตของท่านไม่เจริญในกุศลแต่ก็ท่องไปเหมือนเรียนท่องจำเอาเรื่องจริงนะจิตของผู้ที่ปฏิบัติภาวนาเจริญกุศลเนี่ยเขาไม่ร้อนใจมากมายหรือว่ามีใจที่คับแคบมีความโกรธที่ผุนผันมากเกินไม่ใช่อารมณ์จิตเหล่านั้นเมื่อกุศลจิตเกิดสิ่งเหล่านั้นต้องเบาลงนะอาตมาบอกทุกอย่างมันอยู่ตรงกันข้ามมันมีอยู่สองอย่างถ้ากุศลเกิดอกุศลต้องดับมันเป็นเหตุผลอยู่แล้วโยมดูไม้โยกนะเคยนั่งเล่นไหมสองคนนั่งโยกน้ำหนักถ่วงไปด้านไหนมากมันก็กระดกไปด้านนั้นมันก็คือตราชั่งแล้วเนี่ยนั่นคือเครื่องวัดจริงๆเป็นเครื่องวัดฉะนั้นจิตของโยมเนี่ยเราต้องวัดทุกวันนะรถยังตรวจสภาพนะน้ำมันเครื่องยังถ่ายเทนะหม้อน้ำยังต้องรู้จักเติมนะรถจอดทิ้งก็เสียนะต้องรู้จักอุ่นเครื่องนะอย่าทอดทิ้งสิ่งนั้นมันจะเสียต้องหมั่นดูแลแล้วก็วัดจิตในช่วงหนึ่งธรรมาจะวัดทุกวันเลยวันนี้เราเจริญกุศลมากหรืออกุศลมากกำหนดจิตก่อนอย่าพึ่งเข้าข้างตัวเองถอยออกมา19คนปฏิบัติเป็นถอยออกมา91เอาตัวตนวางไว้ข้างหลังเอาสติสัมปชัญญะเอาธรรมมากำหนดพิจารณาแล้วก็ดูจิตเราขุ่นหรือใสใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปชัดเจนฉะนั้นดูว่าจิตใสหรือจิตขุ่นดูด้วยจิตใสหรือจิตขุ่นดูด้วยวุ่นวายหรือสงบกำหนดด้วยกำหนดไปแต่ละเรื่องจิตยึดมั่นหรือจิตปล่อยวางขนาดนี้ยึดเรื่องอะไรไปดูเหตุแห่งความยึดตามไปดูปฏิบัติอย่างนี้โหงานเยอะมากงานของจิตเนี่ยโอ้ใครบอกว่าจิตว่างธรรมาบอกกว่าจะว่างเนี่ยนะมันต้องชำระจิตจนเหมือนกับว่าเราจะไม่ไหวแล้วนะหรือดูมาว่ากำลังของเราไม่พอที่จะละกิเลสด้วยซ้ำไปก็ดูไปทำไปกำหนดแต่ละอย่างแต่ละเรื่องดูไปวันนี้เราผูกโกรธเหรอวันนี้ไปกระทบอะไรมาขุ่นมาเชียวไหนนั่งยิ้มสิยิ้มไม่ออกต้องนั่งให้ยิ้มออกยิ้มไม่ออกไม่นอนจริงเราเป็นนักภาวนาเราไม่ใช่ตามอารมณ์ตัวตนแต่เราเอาธรรมะมาแสดงความเป็นตัวตนของเราอยู่ที่ไหนและก็ละมานะตรงนั้นเสียอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติจริงธรรมเนี่ยจะไม่อยู่กับที่นะจะรุดหน้าไปเรื่อยๆไม่ว่าโยมจะเดินยืนนั่งนอนพอถึงที่สุดธรรมบอกการภาวนาไม่มีรูปแบบแต่มีระเบียบอยู่ปัญญาไม่ใช่ได้จากรูปแบบใครบอกปัญญามาจากรูปแบบธรรมบอกผิดไปลอกเรียนแบบไปยืมเข้ามา พอเจอจริงๆแก้เหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ได้ไว้พริบปฏิภาณไม่มีเหมือนเรียนจบจากมหาวิทยาลัยนั่นคือความรู้แต่ปัญญาเราต้องเอามาผสมผสานกับความรู้จึงจะเกิดประสิทธิผลขึ้นมาหลายคนที่เรียนเก่งแต่ออกมาไม่ประสบความสำเร็จบางคนนี่สอบวัดดวงทุกทีอยู่เวลาจะสอบขึ้นทีมันก็ปีนหน้าผาขึ้นมารอดหรือไม่รอดตัวเองยังนึกบอกไม่รอดอีกใจบอกน่าจะรอดอันนู้นบอกไม่รอดน่าจะรอดโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยนะเวลาพอสอบไล่เสร็จพอถึงเวลานัดให้มาฟังผลการสอบตมาถามครูประจำชั้นคำแรกเลยครูครับผมสอบได้ไหมครับเลขที่ไม่มีปัญหาครับ50ก็50ยอมตมาไม่เคยคิดว่าต้องได้เลข1เลข2ไม่เคยคิดเพราะรู้ว่ายังไงยังไงเราก็ไปไม่ถึงแต่ถ้าสอบจากข้างหลังเนี่ยไม่แน่นักเรียนมี52พระอาจารย์สมชาติเกือบได้53นะโยมเก่งขนาดนี้โอ้โหเคยสอบได้ดีสุดเลขที่19โอ้โหสุขจริงหนอแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ธรรมดานะ70กว่าเปอร์เซ็นต์นะเลขที่19ไม่ธรรมดาความรู้มันจะต้องบวกกับปัญญาถ้ามีความรู้อย่างเดียวเอาตำรามาใช้ชีวิตจริงๆทุกอย่างไม่ได้มันต้องประยุกต์เป็นพลิกแพลงเป็นแก้เหตุการณ์เป็นยอมรู้ว่าวันนี้เราจะต้องกระทบกับสิ่งไหนมันไม่มีในตำราเนี่ยว่าคนนี้มาจากหัวโค้งแล้วก็อยู่เดินมาชนเราอีกคนหนึ่งก็เหยียบซ้ำเขาบอกไม่ยอมไม่บอกมาเลขที่เท่าไหร่ไม่บอกจึงบอกพอปฏิบัติธรรมะจริงๆแม้อยู่ริมถนนโยมก็ต้องปฏิบัติธรรมให้เป็นอย่าคิดว่าธรรมะอยู่ในห้องพระนะถ้าคิดแค่นั้นเนี่ยไปไม่รอดไปไม่รอดพอเข้าห้องพระแม่อรหันต์พอจะห้องพระเป็นเปรตไม่ใช่นะจริงนะหลายคนพอเข้าห้องพระโอ้โหใจบุญดูเหมือนแม่เทพธิดาใจดีพอจะห้องพระยักษ์ยักษ์ยักษ์กินคนก็สมควรเวลาในการรับฟังธรรมก็ขอยุติในธรรมะในเรื่องมรณสติอันยังลงสู่อมตะแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ